Sveiki, jūs girdite tinklalaidę Kotyli istorikai, esame Vilniaus universiteto istorijos fakulteto podcastas, kurį rengia ir veda istorijos fakulteto dėstytojai, aš Marius Jamužis ir mano bičiulis Antanas Terleckas ir laidose kalbame įvairiomis istorijos temomis. Tokį įžangėlę darau neveltui, aš vis pamirštu paminėti, kad mus galite girdėti ne tik per tinklalaidžių programėlės internete, bet ir per Vilniaus universiteto radiją Start FM, kurio dažnį aš pamiršau, bet man atrodo, kad jis yra 94.2 Vilniaus mieste, tai sveikinuosi ir su radio klausytojais. Na, o šioje laidoje, šiandienos laidoje, pakalbėsime apie Pirmą pasaulinį karą ir kalbėsime su istorijos fakulteto doktorantu ir Europietiškos dešinės instituto vadovu Teodoru Žuku. Labas, Teodorai.
Sveiki.
Labas.
Taip, ir na, šiek tiek anonsuosiu ar šiek tiek pristatysiu temą, nekalbėsime apie karo įvykius šiek kalbėdami apie Pirmą pasaulinį karą, tikrai nesikoncentruosime į mūšius, frontus, karinę techniką, to visų pirma į vieną laidą nesukiši, antras dalykas mūsų nelabai taip ir domina, turbūt tokie dalykai.
Nors įtariu mūsų klausytojus kaip tik labiau domintų, jeigu mes pasakotume mūšių istorijas ir taip toliau.
Jo, gali būti, bet mano galva čia tada susikoncentruotume į labai siaurą tokį karo įvykių entuziastų lauką, o pakalbėsime šiek tiek bendriau ir galbūt sudominsim daug tokią platesnę publiką, pakalbėsime apie karo kaltės klausimą, jeigu taip jį galima įvardinti, čia tai irgi bus toksai klausimas, karo reikšmė, kodėl jis apsitai yra primirštas mūsų, tai yra Lietuvos atmintyje. Na, tokie generaliniai klausimai, jeigu taip jos galima vadinti, ir noriu pradėti nuo palyginimo, nors šiaip gal jis nu, nėra labai korektiškas. Vienas nusipelnęs Lietuvos veikėjas sakė, palyginkime, nors lyginti negalima. Negalima lyginti, bet palyginkime. Ar galima išskirti, kuris karas, pirmasis ar antrasis pasaulinis karas yra svarbesnis? Nes turbūt esame įpratę čia mūsų tapatybė ar patirtis ir dėl pačio karo masto ir dėl įvairių įvykių, civilių aukų, dėl holokausto ir kitų dalykų laikyti antrąjį pasaulinį karą svarbesniu, tokiu, sakykime, reikšmingesniu, netgi nubrėžusiu šiandienos ir nebejotinai nubrėžusiu bent jau dalį šiandienos. Tai ar įmanoma ir ar yra kažkų požiūrio taškų, kurie leistų laikyti pirmąjį pasaulinį karą vis dėlto svarbesnį dėl tam tikrų priežasčių?
Jo, tai dėkui už klausimą, dėkui už pakvietimą mielą čia būti. Klausimas yra, aišku, labai sudėtingas ir jo, teisingai čia tam įvadę pasakėjai, kad tas korektiškumo klausimas yra pirminis, ar ne, ar čia iš viso galima tokius lyginimus daryti. Jeigu paprastai ir trumpai galim būtų atsakyti, pirmas svarbesnis, nes pirmas. Be pirmo nebūtų antro, ar ne? Pirmas skaičius eina pirmiau negu antras, tai šia prasme. Bet jeigu rimtai kalbant, tai turbūt čia reikėtų tam tikrą tokią, aišku, mes čia kalbam visiškai taip meta istoriškai, ar ne? Ką prancūzai vadino tuo long durée, tokiais plačiais potėpiais. Tai kokį pokytį žymi ir kokią, gal ne pokytį, o kokią epochą perbraukia ir nubraukia pirmasis pasaulinis karas, ar ne? Tai jis pagal Osmaną, ar ne, nubraukia tą ilgąjį 19 amžių, kuris prasidėjo nuo prancūzų revoliucijos ir klostėsi taip, kaip klostėsi per tą ilgąjį 19 amžių. Tai jis, iš esmės, pirmas pasaulinis karas žymi absoliučią radikalią modernybės kismą lūžį, kuris prasideda 1914 metais. Tai ir bendrai kalbant apie tiek apie patį karą, kurią jis nubraukia epochą, kartu kokį jis pokytį atneša ir kartu kas po jo vyksta, tai čia irgi man atrodo labai svarbu ir tam tikri pokyčiai ir tam tikri skirtumai esminiai pasimatys su antru karu, tai čia yra akivaizdu, kad karas kaip toks pat savaime atneša pokyčius valstybei, visuomeniai, nesvarbu koks toks tas karas smulkus, didelis ar vidutinis, bet šia prasme pirmas pasaulinis karas kaip pirmas totalinis karas, jis atneša tokius visiškai neregėtus beprezidenčius pokyčius, beprezidenčio masto pokyčius pirmiausia Europai, Bet bendrai čia gal taip konkrečiau kalbant, ar ne, apie ištisus kultūros reiškinius, apie literatūrą galim kalbėti, apie meno formas, apie valstybės ir visuomenės santykius, tai čia akivaizdu, pavyzdžiui, yra ne, kad valstybės ir visuomenės santykius, pavyzdžiui, moterų įėjimas į ekonominį ir politinį gyvenimą yra vienareikšmiškai susijęs su pirmuoju pasauliniu karu ir iš esmės nuo to prasidėjęs. Bet vėlgi daugiau dalykų, kuriuos reikia pasakyti, kurie taip visiškai kitonišką elementą atneša pirmas pasaulinis karas, tai yra pirmiausia, kad į karą išeina ištisos masės tūkstančiai ir netgi nebijokim sakyti milijonai raštingų žmonių, kurie rašo, kurie iš esmės mes turim pirmą karą, kuriame yra mums kaip istorikams, ar ne, tai yra kalnas absoliučiai ego dokumentų, su kuriais nežinia ką daryti, skaityti, aišku, bet kaip ten juos apibendrinti, bet tai yra pirmas toks dalykas, kad yra tokia masinė refleksija to dalyko, kas vyksta.
Tai jeigu galima, aš taip suskliausiu šiek tiek, Prancūzijos revoliucija, tas ilgasis 19 amžius yra nuo Prancūzijos revoliucijos, didžiosios Prancūzų revoliucijos iki pirmo pasaulinio karo ir per tą laikotarpį vyksta turbūt pramonės revoliucija, ne, taip. Kuri atneša socialinius, kultūrinius pokyčius, didėja mokslo prieinamumas, turbūt galima taip sakyti, taip. Ir va tada jau atsiranda, mes gauname tokį pirmą totalinį karą ir jame atsiduria daug kraštingų žmonių. Ne, ir to karo pasiekmė yra tai, kad kinta, nu, vienas dalykas, tų žmonių patirtis, jie po karo jau turi patirtį ir jie keičiasi ir čia atsiranda, nu, taip. Menas, ar ne, va tas toks grubus menas, sakykime, nu, kaip čia, grubus, savo patirčių.
Kitoks visiškai.
Kitoks, jo, visiškai lūžis, ten net ir architektūra, Bauhauso ir panašus dalykai eina, čia tokie jau ištisi judėjimai, revoliucingumas turbūt atsiranda. Ir kiti pokyčiai, kurie susijęs su monarchijų žlugimu ir imperijų.
Tai politiniai toks, pokyčiai.
Jo, čia ir politiniai, bet ir socialiniai turbūt. Klasės.
Tai čia apie kur besi ten pataikysi, kalbant apie tos pokyčius, bet vėlgi reikia suprasti, kad susiformuoja politinė prasme ar net tokios valstybės, kuriomis mes daugiau mažiau kokią formą mes ir gyvenam šiandien, tebe gyvenam. Tai šia prasme. Bet grįžtant prie to palyginimo pirmo ir antro karo, taip, antrąjį karą galime drąsiai laikyti svarbesniu, ta prasme, kad jis buvo didesnis negu pirmas, ar ne, bet ir aišku kartu dėl to, nes jis žymėjo Europos žydų tragediją, kuri vyko Europoje. Bet vėlgi, kaip mes žiūrime į antrą karą, ne? Ar mes žiūrime taip visiškai, kaip čia, biurokratiškai, istoriškai, na, prasidėjo, ar taip truputį plačiau filosofiškai, istoriškai. Ta prasme, kad tie būdų karai yra susiję tai tuo, kaip ir čia jau referuoju į Aren, ar ne, Hannah Arendt, kuris sakė, kad tai yra kažkoks, nu, va, toks modernybės produktas, kaip tokios. Ar ne, biurokratizuotos politikos, žmogaus nuasmeninimo, tos karinės mašinerijos baisaus efektyvumo ir šia prasme pirmas pasaulinis karas yra tas iš tikrųjų pirmasis precedentas. Ar ne, pavyzdžiui, 1916 metų Liepos 1 dieną per pirmąją Somos mūšio dieną per dieną žuva 60 tūkstančių britų karių. 60 tūkstančių britų karių per vieną dieną. Tai yra
Tik britų.
Jo, tai kiek vokiečių ir panašiai, bet vis tiek Britų ofensyvą darė, tai čia tai jų daugiau žuvo. Tai šia prasme, aš nenoriu pasakyti, kad čia yra irgi masinis žmonių naikinimas, ta prasme, kad žydų tragedija yra kažkas vis tiek kitoniško, bet nu, kažkokie struktūriniai panašumai yra.
Ar galima būtų sakyti, kad pirmas pasaulinis karas pakeičia, na, sakykim, visuomenės, ar ne, vat, kai kalbėjom ten klasių kažkoks dingimas, nu, arba bent jau nureikšminimas, ypač nu, monarchijos kaip tokios, jinai vienur net sunaikinama fiziškai, kaip Rusijoje, kitur tiesiog gal savo įtaką praranda, kaip ten kokioje Vokietijoje, ir netgi emigruoti priversti. O antras pasaulinis karas, jis iš esmės gal nekeičia taip visuomenių, bet jis keičia tarptautinę tvarką. Nežinau, ar galima taip sakyti. Nu, aišku, imperijų griūtis irgi keičia tarptautinę tvarką, atsiranda ir ta pati tautų sąjunga, bet jau po antro pasaulinio karo suvokiant, prie ko priveda šitie dalykai ir ta betvarkė arba nesugebėjimas, jisai gal keičia. Nes nu, man tai ryškiausiai, bet čia tik dėl profesinio domėjimas. Ženeva, visi konvencijos, jungtinės tautos, kažkoks tarptautinės teisės atsiradimas arba sureikšmė. Nesiradimas, atsiradimas netinka, jinai čia jau turbūt vienos kongresijos atsiranda, ar ne, bet galima taip bent jau.
Nu, Ne, bet nesu tikras, ar ne? Abudu karai žymi visiškai paradigminius tarptautinės sistemos pokyčius. Bet turbūt labiau sutikčiau, negu nesutikčiau, nes vis tiek pirmasis pasaulinis karas, be kita ko, jis žymi ir tą socialinę revoliuciją, kaip tokia prasidėjusią nuo aišku, Rusijos revoliucijos. Ir visiškai čia savaime suprantama ir žinoma istoriškai ir čia nieko nuostabaus, kad tos revoliucijos mados nuotaikos, jos visose absoliučiai sostinėse buvo gajos ir čia yra visokių, nežinau, populiariosios kultūros pavyzdžių, kaip Peaky Blinders, irgi, ten irgi yra labai aiški tie judėjimai tokie, matyti kažkokios socialinės inžinerijos reikiamybė atsiranda dėl to, nes dėl to praradimo masto, kuris vyksta per pirmą karą.
O tu daug dirbi su istoriografija dėl akivaizdžių priežasčių, nes Lietuvoje ten važinėti po archyvus ir ieškoti dar šaltinių, kurie nebūtų kažkada dar atrasti, tai turbūt yra sudėtinga, bet aš norėčiau tada, mes taip labai kaip duotybę priimam tą pasaulinio karo, totalinio karo statusą, o atsižvelgiant į tai, kad žmonės šiais laikais mėgsta, kaip čia, tapti hipsteriais ir kvestionuoti visą mainstreamą, nusistovėjusius dalykus ir taip toliau, ar negalima kvestionuoti paties pasaulinio karo statuso, ar ypač ten, kai atsiranda kokios postkolonializmo teorijos, kurios jau pakreipia žvilgsnį nuo Europos ir žiūri į pasaulį neproeuropietiškus akinius, vis tiek karas realiai, nu, jis išsitelkia Europoje, aišku, ten galima matyti tų pavienių kažkokių ten susidūrimų, veiksmų, reikalų su kolonijomis ir panašiai, yra žmonių, kurie yra įtraukiami, bet būtent į karą Europoje, iš kolonijų ir panašiai, bet ar nebūtų čia, vat, jeigu mes vat, būtumėm dideli hipsteriai ir nebūtų tai labiau vertinga vadinti kažkokiu europiniu karu, į kurį na, kiti yra priversti tiesiog įsitraukti. Net JAV, kai įsitraukia, tai realiai vis tiek pagrindinis įsitraukimas yra būtent į Europą, priešingai negu antrojo pasaulinio karo atveju, kai jau JAV reikia laikyti visą frontą su Japonija.
Jo, tai čia ta semantika, ar ne visai svarbu, kad kaip žinia, iš karto po karo jis nebuvo vadinamas pasauliniu karu, jis buvo didžiuoju karu vadinamas ir aš tikiuosi, mes dar grįžime prie šitos savokos, nes čia svarbu su tam tikrais kitais historiografiniais pokyčiais. Bet ne, visgi aš sakyčiau, kad negalima kvestionuoti tos pasaulinio karo tezės ir būti hipsteriais šiuo klausimu. Nes čia, man atrodo, kas mums truputį kiša koją ir kur tas hipsteriškumas mums gali įsijungti, ta prasme, kad mes turim tam tikrą vaizduotę apie pirmą pasaulinį karą. Mes turim ją susikūrę iš literatūros, tarkim, ar ne, Remarkas, Hemingvėjus ankstyvesis, filmai, Kubrikas, šitas Spielbergo karo žirgas, klaikus filmas, bet nesvarbu. Ir mes iš esmės, kai mūsų, čia turbūt galėtume tokį mintinį eksperimentą pasidaryti, jeigu mūsų paprašytų paklausti, kas yra pirmas pasaulinis karas, mes iš karto įsivaizduotume apkasus, ten
Purva,
No Man's Land ir panašiai, ir sakytume, statiškas karas, labai labai mažai mobilus, kvaili generolai, siunčiantis 60 tūkstančių britų per dieną žuvo, ar ne?
Net ir tos paskutinės kino refleksijos, kaip 1917, tai būtent turbūt tokį vaizdinį ir pasiūlo.
Taip, ten čia kitas klausimas, kiek ten istorinių netikslumų, bet vis tiek įdomu, kaip tam tikri naratyvai konstruojami. Tai taip, ar ne, tas lokalumas karo mūsų vaizduotė, jis gali mums tokias mintis atnešti, kad tai, nu, iš esmės, ten, vat, ties Belgijos, Prancūzijos siena, vyksta dalykai, kur žuvo, bet iš esmės, nu, reikia suprasti, kad jis iš tikrųjų buvo žymiai labiau mobilus, žymiai labiau pasaulinis, vis ta prasme, kad, pavyzdžiui, masinis žmonių judėjimas, ar ne, perkelimas milijonų karių iš Indijos į Britaniją. Atskiras yra Pietryčių Azijos karinis teatras, tas angliškas, tarsme, vyksta ten, vat, ties Malakos sąsiauriu, ties Singapūrų didžiulios kovos. Pavyzdžiui, labai įdomus momentas, kuris, nežinau tiksliai, ar mūsų klausytojams, jūsų klausytojams, mūsų klausytojams, yra įsisamonintas, pavyzdžiui, kad Rusijos imperija turėjo palyginti nemažą ekspedicinį korpusą, kuris kariavo Vakarų fronte. Tai yra 45 tūkstančiai karių, 3 brigados, ir kurios 1916 metais per visą, kadangi Rytų frontas uždaras, niekam neatgabensi karių, be abejo, per Vokietiją. Ir jie per visą pasaulį kariauja, vyksta savo ramiai per...
Per Ramų į vandenyną.
Taip, per Ramų į vandenyną, čia dabar jau, žodžiu, tai taip, per visą Transsibirą iki
nu, turiu meni, ne per Arktį, nes antram pasaulyje
ne, 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 ne per šiaurį, ne per šiaurį. Tai ir atvyksta per Sueco kanalą, viena dalis išsilaipina Makedonijoje šitam fronte, ties Osmanai, su Osmanais daužytis, o kita didžioji dalis Marselija, Marselio uoste. Ir Šiaip tai neteko užtikti rimtesnių tyrimų, ar lietuvių, pavyzdžiui, ten buvo šitame korpuse. Bet, pavyzdžiui, apie biografinę mano kaip čia, suinteresuotumą pirmojo pasaulinio karu, čia irgi kitas klausimas, nes mano trys seneliai kariavo pirmam pasauliniam kare. Aš nieko tiksliai nežinau. Žinau vieną, kad berods Galicijos fronte, nors neįsivaizduoju, kaip jis ten galėjo atsidurti, čia gali būti, kad sakyti, nes istorijos truputį yra kūrybos elementais jungia, bet žodžiu, tai grįžtant prie pasaulinio karo statuso, tai jis tikrai buvo pasaulinis ir vėlgi Amerikos įsijungimas, nu, kaip be būtų Amerika, nėra Europa, okay, kultūrinė prasme, ar ne, iš ten, iš galbūt tų pačių vertybinių idealinių momentų gimusi valstybė, bet kaip politija, jinai yra, nėra Europa ir jinai ateina, ir tai yra visiškai vėlgi radikulus pokytis tam, nu, diplomatijos, tarptautinių santykių ir bendrai pasaulio istorijoje.
Man irgi čia tos asmeninės istorijos, man irgi žinau, kad mano prosenelis vienas tarnavo, bet irgi lygiai tiek pat, kad tarnavo ir kad grįžo kontūzitas ir nelabai valdė paskui vienos rankos nuo to, bet kur jisai, ką ten ir nu, nieko iškaus nėra. Aš dar norėčiau, reaguodamas į tai, kad tu pasakei, labai akcentuoji tą... na, vaizdinius, kuriuos mes persimam iš pirmojo pasaulinio karo, ten tos literatūros, nu, tos prarastosios kartos ir taip toliau. Man klausimas toks, mes kai antro pasaulinio karo istoriografijai, tai šitie vat, ego dokumentai, na, ypač akivaizdu ten holokausto istorijoje, tai yra pagrindas, labai svarbus dalykai, į kuriuos istorikai nuolat grįžta ir vis kiekviena karta jos kitai perskaito, tas refleksijas ir panašiai. Ar šiuolaikiniai pirmojo pasaulinio karo istoriografijai tie na, ego dokumentai, ar net ir tie antriniai liudijimai, na, tas pats remarkas, nu, nėra turbūt tai istorinis šaltinis, bet vis dėlto yra tam tikra jau kultūros atminties dalis. Ar tie, vat, vaizdiniai, o būtent tie ego dokumentai ir tada antrinis dalykas, vat, tie antriniai pasakojimai, romanai, tie siužetai, kurie tarpukariu susiformuoja, ar prie jų vis dar grįžtama, ar tai yra klausimas, kuris istoriografijoje yra aktualus, ar gal net esminis?
Gal neesminis, bet yra grįžtama. Dažniausiai praktiškai kiekvienoje istoriografinėje pozicijoje, kad ir ką kalbėtų apie pirmą pasaulinį karą, turiu minį ar ten apie priežas, apie pačią karo istoriją, ar apie pokarį, dažniausiai tokiose preambulėse, įvadose, ar ne, kažkas yra pasitelkiama iš tų būtent ego dokumentų ir garsiųjų ego dokumentų, iš Remarko, Ernsto Jungerio ir kitų, bet vėlgi, man atrodo, kur jau taip rimčiau žiūrima ir kur tam tikros istoriografijos yra, tai yra tų būtent po karo esančios literatūros, tai čia Tomo Mano, Hemingvėjaus ir panašiai, ir to, kaip pirmasis pasaulinis karas iš esmės vat, keitė ar transformavo grožinės literatūros kūrimą. Tai galbūt čia tai, bet kad tai būtų kažkoks labai labai platus fenomenas, ne, aišku, tai šitas visas suintensyvėjimas, ką aš kalbu, tai buvo vis tiek su kultūriniu posūkiu, su tokiu aštuntu maždaug dešimtmečių karo istorijos, kur va taip ne tik tai ta istoristinė karo istorija nagrinėjama, bet ir platesni dalykai. Bet, pavyzdžiui, karo priežastis vis dar yra mano galvo toks labai istoristinis klausimas. Vis dar diplomatiniai dokumentai ir aiškinamasi ieškoma galutinės tiesos. Bet čia gal irgi grįšim dar.
Tai karo priežastis dar, ar ta, kaip mes vadinam, kalties klausimą, mes dar paliesim. Aš tik trumpai va tokį, kad visada mane tas klausimas domino, bet niekad aš per daug apart skaitimo ir perskaitimo nesidomėjau. Yra istoriografijos, kuri vadina 1945 kaip Europos pilietinį karą ar kaip, kaip testinį konfliktą, kad tai, kas prasidėjo 14-ais, iš esmės su tam tikra na, pertrauka, bet tęsiasi ir nuo 39-ų ar net nuo dar anksčiau. Ar kokia tavo nuomonė šitos teorijos ar, ar tokio?
Ne kokia gal nuomonė, taip sakyčiau paprastai. Tai yra, taip, tai, tai toks yra, šitas pasakojimas, šitas naratyvas, jis egzistuoja, jis esti, jis tokioj, galbūt kažkiek populiarioje istoriografijoje, tiek tokiam bendram kalbėjime apie 20 amžiaus istoriją, ar ne maždaug, va, žiūrėkit, kas Europoje nutiko ten nuo 14 iki 45 metų, čia tokia savidestrukcija, kas akivaizdu taip, taip ir buvo, bet, bet taip truputį, truputį rimčiau pasižiūrėjus, tai... Taip, abudu karai, prasidėjęs 14-ais ir prasidėjęs 39-ais, daugiau mažiau vyko bent jau Europoje, tose pačiose geografinėse vietose. Antras pasaulinis karas praktiškai viso Europoje, o pirmasis didžiojoje dalyje. Bet, nu, man atrodo, čia svarbiausia atsakyti, apie ką yra tas karas ir tie abudu karai. Tai jeigu pirmas pasaulinis karas yra... Kaip bebūtų, nors šiandien nebūtinai visi istorikai sutiktų ir vėlgi apie tai pakalbėsim jau šeštą kartą šitai sakom, kad tai kilo kaip toks netikėtumas, kolektyvinės diplomatijos feilas, tos diplomatinės krizės, kuri prasidėjo nuo įvykio Sarajeve 14 metų birželio 28 dieną. Tai va čia toks yra, nu, tokio nėra kažkokio, nėra vat būtent nusikaltimo jau einant į tą kalties klausimą. Kitaip nei 39 metais. Man atrodo, čia jūs galbūt patikslinti, bet man atrodo, kad nu, sunku ginčyti su tuo, kad du totalitariniai režimai 39 metais susitarė dar tikrų teritorijų pasidalinimo nu ir iš esmės įvykdė agresijos nusikaltimą 39 metais. Ir jau iš to, iš reakcijos į šitą nusikaltimą kilo antras pasaulinis karas. Taip čia truputį teoriškai kalbam, bet tai yra svarbu. Ką aš norėčiau užakcentuoti apie kitus istoriografinius pokyčius, tokius rimtus pokyčius istoriografijos, pirmo pasaulinio karo istoriografijos, tai taip, plečiasi pirmo pasaulinio karo tas, kaip čia, ilgis, iš esmės vyksta chronologinis pokytis tam tikras, permastymas chronologijos. Kaip yra tradiciškai istoriografijoje, tai kad pirmas pasaulinis karas prasideda 1914 metų rugpjūčio 4 dieną, 23 valandą, vakaro, kai Britų imperija paskelbė karo Vokietijai, nes jinai nesutinka išvesti karių iš Belgijos karalystės. Tai čia pradžia, pabaiga yra 1918 metų, lapkričio 11 diena, 11 valanda, paliaubos pabūklai nutyla. Tačiau, ką sako, pavyzdžiui, tokie žinomi autoriai pirmo pasaulio karo istoriografijos, Jay Winteris, Peteris Holquestas, kad iš esmės su 18 metais karas nesibaigė, o jis tęsiasi, nu, mažų mažiausiai iki 23 metų Lozanos konferencijos. Ir ką jie sako, kad vyksta karas, iš esmės, ir jie čia irgi, Winteris sako, mes kalbam apie The Great War, o šiaip iš esmės vyksta The Greater War po 18 metų. Nes va šitose va teritorijose, kuriuose mes gyvenam, kaip žinia, ir Lietuvos istorija su to susijusi, su 18-20 metais, bet iš esmės vyksta masė lokalių arba net nebūtinai lokalių konfliktų, karų ir kas įdomiausia, jeigu, pavyzdžiui, mes įdedam į šitą vat 18-23 metų laikotarpį į Rusijos pilietinį karą, tai mes kiekybiškai matom, kad iš esmės per šitą laikotarpį daugiau sielų žuvo negu per 14-18 metus, jeigu Rusijos pilietinį karą įskaičiuom. Tai čia šitas yra labai svarbu, o ir čia taip išnaša gal apie lietuvišką istoriografiją šito klausimu, tai pavyzdžiui Tomo Balkelio Lemtingi metai.
Tokia pat periodizacija.
Būtent tokia periodizacija ir jis čia būtent ir taiko į tą pačią, sakyčiau, tokią naują, begimstančią galbūt istoriografinę paradigmą.
Mhm. Nu, čia turbūt ir geras metas būtų grįžt prie, nes dažniausiai, kai pasakom, kad apie tai dar pakalbėsim, tai paskui dažniausiai ir nebepakalbam. Tai aš siūlyčiau grįžt prie tos dar didžiojo karo sąvokos, kuri tau pasirodė tokia svarbi, ką tu apie ją norėtum pasakyti, tik tais dar gal irgi reaguodamas į tą, nu, tas testinumas, tas grįžtant prie to, ką Marius sakė, ta bendro karo klausimas, tai, nu, tai čia aišku, tai, kad tu pasakėjai, yra, nu, jau tokie jau konceptualūs dalykai, bet to simbolinio testinumo suvokimo, nu, tai kai Hitleris gi priverčia Prancūziją kapituliuoti tam pačiam vagone, kur buvo pasirašytos ir Kompieno paliaubos 18 metais ir toks, nu, in your face, bet jo, tai čia tik tais, nu, ta simboliniai tokie aktai, apie kuriuos irgi dar prie Vokietijos ir net ir prie to Hitlerio, man atrodo, galbūt grįšim.
Galbūt.
Bet pradžiai tas didysis karas.
Jo, tai didysis karas, aš čia, tiesą sakant, truputį jau pasakiau tą, ką norėjau pasakyti apie va, tą va, atsirandančią didesniojo karo, the greater war, tą savoką, bet ką dar verta pasakyti, kad tai, nu, vėlgi irgi tokia semantika, ar ne, kad jeigu žiūrint prieš tai karus, tarkim, Balkanų karai 1912-13 metai, jie ir istoriografijoje laikomi Balkanų karai, Rusijos-Japonijos karas, ar ne, ten Turkija, Osmanų imperijos Rusijos karas 19 amžiaus pabaigoje. Nu irgi, o čia staiga atsiranda kažkokia visiškai išsiplečia plotmė ir geografija to karo. Tai čia turbūt šitie dalykai, bet man atrodo, apie ką reikėtų ir klausytom pagalvoti ir galbūt paskaitinėti, tai apie tą greater war. Va čia yra toks rimtesnis pokytis ir iš tikrųjų pasirodo tokios rimtos monografijos ir kas aišku įdomiu, kad mūsų regionas iš čia figuruoja šitoje.
Čia kaip ir po antro pasaulinio karo yra tas karas po karo, tai ne tik mūsų rezistencija, bet ir kitos rezistencijos. Aišku, čia truputį kitaip, čia rezistencijos nebe karai.
Jo, galvojau gal dar ten daryti ekskursą, sukonkretinant, kokie ten tie konfliktai, nu, kad čia ne tik Lietuva, ne tik nepriklausomybės kovos, bet ir Lenkija, Čekoslovakija.
Lenkijos, Ukrainos karas. Nu,
taip,
karas,
ir čia tokių daug tų visų konfliktų ir būtent va, tas regionas, kuris tarsi mažiau buvo paliestas galbūt pirmojo pasaulinio karo taip tiesiogiai ir tas, kuriame gimsta naujos valstybės ir jos labai taip intensyviai aiškinasi santykius.
Sovietų-Lenkų karas.
Sovietų-Lenkų. Tik tai, aišku, reikia nepamiršti, kad čia labai svarbu vaidmenį visi artimieji rytai irgi vaidina. Ta prasme, Osmanų imperijos kaip čia, išsiformavimas irgi čia labai svarbus ir visa tai, kas ten vyksta ir tebe vyksta.
Gerai, bet svarbiausia šitoj tinklalaidį yra nekorektiški klausimai, tai grįžkime
prie... Reikia persivadinti.
Ko tyli istorikai apie nekorektiškus klausimus. Tai klausiu tada labai paprastai ir labai nekorektiškai, bet taip, man atrodo, kaip ilgą laiką buvo klausima ir gal net ir tebėra klausima, nežinau, kokios yra paskutinės tendencijos, bet tai kas kaltas dėl pirmojo pasaulinio karo? Nu, akivaizdu, kad Vokietija, bet kodėl?
Akivaizdu, kad Vokietija. Nu, tai čia taip, čia yra tas milijono dolerių klausimas, ir kuris yra ne vieno čia istoriko skambiai pavadintas sudėtingiausių 20 amžiaus istorijos klausimo, kaip atsakyti į šitą klausimą. Bet iš esmės, ką aš taip galiu pabandyti padaryti, tai yra papasakoti ne tai, kas kaltas, bet vėlgi prie to sugrįšim, bet kaip buvo aiškinamas šitas klausimas, kas kaltas dėl to pirmo pasaulinio karo. Tai čia pradžia, aišku, yra Versalio konferencija, 231 Versalio sutarties straipsnis, kuri nurodantis Vokietiją kaip atsakinga už karo pradžią ir karo tęsimą ir už visą tai, kas vyko nuo 14 metų iki 18 metų. Akstinas šitam kalties straipsniui akivaizdu yra reparacijos kaip tokios. Čia yra kanoniniai dalykai istoriografijos, bet vis tiek jos reikia pakartoti, nes jie, nu, jie yra tiesiog. Tai sąjungininkams Antantei reikia paprasčiausiai valiutos gražinti skolas jungtiniam valstijom, nes per karą baisiai įsiskolinta buvo ypač Britanijoje, Prancūzija, be kita ko, kad jungtiniam valstijom įsiskolinusio dar kartu ir praradusi visas bet kokį šansą, kad Rusijos imperija, dabar jau sovietinė Rusija gražintų tas skolas, kurias Prancūzija teikia nuo Prancūzijos-Rusijos alianso 1904 metais. Tai Versalio sutarties kalties straipsnis ir Vaimaro Respublika be abejo pradeda kvestionuoti šitą klausimą, žinome ekonominės problemos ir kas įdomu atsitinka pirmaisiais Vaimaro Respublikos metais, tai yra, kad įdant siekiant paneigti, kvestionuoti šitą kalties straipsnį, yra publikuojamos Vokietijos užsienio politikos dokumentų knygos, kur atrenkama su tokiu labai ryškiu politiniu filtru tam tikras kompendiumas, milžiniškas kompendiumas diplomatinių dokumentų apie Vokietijos užsienio politiką iki 14 metų.
Iš karto klausimą turiu, ar ta serija vadinosi Faktai kaltina?
Diklose politik kažkaip ten tai vadinosi. Jo, bet kas įdomu, ką tai paskatina? Tai paskatina, kad ir kitas kare dalyvavusias valstybės, Antantės ir kitas, publikuoti savo užsienio politikos dokumentų rinkinius. Ir staiga atsiranda pirmaisiais tarpukario metais atsiranda milžiniškas kiekis dokumentų apie karą tokių viešai prieinamų. Visi jie yra atrinkti su politiniu filtru, bet vis tiek istorikai sėdi, jau profesionalus istorikai sėdi prie tų dalykų ir labai aiškiai mato, kad nėra čia Vokietijos tik kaltė, kad yra susiję dalykai, kad ir Liepos krizė, jinai su savo klaidomi ir viskuo kitku. Ir įdomu tai, kad tarpukario pabaigoje profesionalioje historiografija jau įsivyrauja tam tikras kompromisas dėl kolektyvinės karo kalties, kad iš esmės tai yra kolektyvinės diplomatijos nepasisekimas, kodėl prasidėjo karas, tai yra labai, labai, labai daug, labai daug kintumų. Aišku, Hitleris su savo revizionizmu, bet čia aš kalbu jau apie tokią profesionalią historiografiją, daugiau mažiau, ką irgi galim, kiek tai galim vadinti profesionalią, kitas klausimas. Kas dar labai vėlgi yra indikatyvu, kad kai prasideda antrasis pasaulinis karas 39-ais ir 45-ais baigėsi, kad iš esmės antrasis pasaulinis karas ir Vokietijos jau nekvestionuojama kaltė antram pasaulinio kare, jinai nepakeičia pačioj pradžioj požiūrio į pirmą pasaulinį karą. Jeigu mes dažnai dabar taip vėlgi dažnai sakom, Vokietijoje pirmoji 20 amžiaus pusė agresorė ir va, ten dabar jau sugyveno su savo agresija, tai šito nėra iš karto po 45 metų. Bet kas įvyksta, milžiniškas pokytis, ir čia tikrai galim ir labai riebių žodžius vartoti, revoliucinis, paradigminis pokytis, 1961 metais istoriografijoje pirmo pasaulinio karo priežasčių, kai toks vokiečių profesorius Fritzas Fischeris parašo knygą apie Vokietijos karo tikslus pirmam pasauliniam kare, atrodo nekalta knyga apie jų kanclerio Teobaldo von Bentamo Holvego rugsėjo programą, apie ten Mitteilhofą ir visus šitos dalykus, bet jis pradžioje 60 puslapių skiria Vokietijos užsienio politikai iki pirmo pasaulinio karo. Ir jis ten išdėsto iš esmės, kad Vokietija siekė, sistemingai planavo ir pasinaudojo Sarajevo atentatu kaip puikiu precedentu pradėti agresijos karą Europoje. Reakcija į Fischerio veiklą, ypač Vokietijoje, yra milžiniška, tai yra sukuria visišką shitstormą, nes iš esmės tai yra visiškai paneigia visą tai, kuo jau gyveno ir tai yra toks, vat, aš nežinau, vat man toks truputį gal vos negalime lyginti, bet lyginti, vat, jeigu Suvorovo argumentas įsivyrautų, vat tai vat tokiam, vat, nu va čia, gal čia dar, kaip sakant, aštresnis, bet vat kažkas į tą pusę. Ir, nu tai vyksta 10 metų Fischer kontroverzė, vienas aštriausių politinių ir istorinių debatų vakarų Vokietijoje. 69 metais Fischeris paskelbė dar vieną knygą, kurioje išplėtoja savo argumentus, nes pradžioje buvo 60 puslapių tik tam klausimui skirta, tai įsivaizduojate 8 metus diskutuoti apie 60 puslapių. Tai ganarin. Nu, aišku, jis ten paskaitose plėtojo viešose visokiose. Tai šitai vyksta 20 amžiaus 6, 7, 8 dešimtmetyje. Vėliau tokia matosi tyrimų fragmentacija, pasirodo studijos atskirų valstybių užsienio politikos, Rusijos, Austrijos, Vengrijos, tokios detalesnės, kur irgi taip aiškinamasi, kad čia irgi ne tik ant Vokietijos visus šunis reikėtų karti, toks išsifragmentavimas. Bet ir iš esmės man atrodo, kad esminis pokytis vyksta vėlgi per pastaruosius 20 metų. O jeigu dar konkrečiau, tai nuo 2012 metų. Tai yra, kai Christopheris Clarkas, australų istorikas, dirbantis Kembridžą, paskelbė tokią labai žymę knygą, The Sleepwalkers, Lunatikai, kurioje aiškinasi vėlgi aš sakyčiau, kad tam tikrą dar vieną revizionizmą įveda, kad jis vėlgi visą dėmesį nubraukė nuo Vokietijos. Ką reikia suprasti, kad Fišeris, gal čia jau nepabaigiau apie Fišerį, kad Fišerio iš esmės tezė jinai daugiau mažiau įsivyrauja. Yra tokia niuansuota, jis labai taip paaštrino tas dalykus, bet tokia niuansuota, kad iš esmės tai yra apie Vokietiją šitas karas. Ir staiga, aišku, ir antras pasaulinis karas pradeda figuruoti, nes tada ta garsioji Vokietijos istorijos tokio supratimo sąvoka Sonderweg, tai yra tokio išskirtinio kelio apie tą Vokietijos lėtą industrializaciją, apie vėlyvą suvienijimą Vokietijos ir maždaug, kad prūsų karinės kastos atsiradimą, žinai, Vokietijos suvienijimą ir kad tai vat, užprogramuoja Vokietijos agresyvumą. Tai vat, grįžtant prie šiandienos, vėlgi vyksta rimti pokyčiai.
Pakalbėjom apie pradžią, o pabaiga, beveik pabaiga, čia aišku, mes jau aptarėm, kad čia yra tas didesnysis karas, jeigu taip galima sakyti, bet Versalio taika. Tai kaip ją žiūrimo istoriografijoje, čia gal tiek plėstis net neverta, bet turbūt sukonkretinant, ar tas Hitlerio naudotas revizionistinis momentas, kad Versalio taikos tokios žeminančios sąlygos buvo priežastis, kodėl reikia kažką tai daryti, kad Vokietija įstotis ant kojų ir atsiminėti teritorijas, ten kokia demilitarizuota Reino zona ir visus kitus dalykus galų gale ginkluotis. Ar yra istoriografija apie tai kažko bent pagristumas, kad Versalio taikos sąlygos buvo tikrai per griežtos ir kurios sukėlė krizę Vokietijoje, netgi galėjo ten ir bolševikų perversmas būti, ir buvo ten kai kuriuose vietose ir dar kokias tos pasiekmes.
Priminkim, kada Vokietija baigė mokėti Versalio reparacijas 2010
metais, jo. Čia irgi labai, labai, labai įdomus, ar ne, momentas 2010 metais. Tai man atrodo, kad esminis toks gal ne tiek konkrečiai istoriografinis, o toks interpretacinis ir percepcinis, jeigu galima pokytis, kaip apie Versalio konferenciją, Versalio nutarimus ir bendrai visą tarpukario istoriją yra toks mažiau teleologinis požiūris į tai. Tai yra tai, kad vėlgi, populiariai aiškinama, Versalio taika bloga, štai po ten 15 metų Hitleris ateina. Ir maždaug čia savaime suprantama, jog tai buvo, kad taip turėjo nutikti. Bet tai iš esmės aiškinama, kad taip, aišku, kad jinai nebuvo tobula ir jinai bent jau kalties ir reparacijų tie straipsniai, jie tikrai buvo pertikliniai ir šito kažkaip atžaisti, aš nemanau, kad įmanoma kažkaip istoriografijoje, nežinau, kas turėtų būti atrandama, nebent kažkoks iš tikrųjų grandiozinis planas, kad Vokietija siekia sukelti karą, bet netikiu, kad toks gali būti atrastas. Tai būtent va tas toks interpretacinis pokytis Versalio taikos. Jo.
Tai iš esmės, kad yra tas represyvus momentas Versalio taikoje, kaip čia, istorija rašo teisėjai ir nugalėtojai, tai buvo primestos tos sąlygos ir jos brutalokos, bet iš to vesti, viską suvesti ir antrojo pasaulinio karo kilimą į Versalio taiką, tai yra jau truputį tokia pernelyg suprimityvi.
Tai yra to pseudo istoriška. Kas turbūt dar svarbu, tai yra, kad aiškėja ir taip tokių įdomių tyrimų pasirodo apie tai, visgi kodėl tos valstybės, Britanija ir Prancūzija, visgi taip griežtai laikėsi Vokietijos nuteisimo tos pozicijos, ar ne? Ir čia be kita ko, kai vyksta tokie jau, kai daromi tokie jau politinės istorijos tyrimai, tai šia prasme labai įdomus yra būtent kokia buvo socialinė padėtis. Jeigu paprasčiausiai Britanijoje, iš esmės ant revoliucijos irgi slenkščio yra su visuomeninė padėtis, tai kaip čia visi žinom, ar ne, klasika, kad labai patogu nukreipti priešą surasti. Aišku, kad priešas tas buvo, čia nereikia turėti iliuzijų, bet vat, kad šitie dalykai labai daug lėmė ir bendrai, kad tai yra toks masinis ir totalinis karas su milžiniškom aukom, kad pirmą kartą istorijoje irgi sugalvojama visgi va taip labai konkrečiai kaltininkai vardinti ir tą grandiozinę pinigų sumą paprašyti iš jo.
Čia turbūt tiems klausytojams, kurie gal labai įsitikinė, tokia vyraujančia, ar, nu, ne vyraujančia, bet tokia mintim, kad, nu, va, tikrai, nu, tokios žeminčios sąlygos Vokietijai ten visą kitą, nu, ir ką toliau daryti, tai turbūt, nu, vis tiek, nu, nebūtinai kariauti. Čia Taim. Gal tokia, nu, keista ir kvaila mintis, bet juk yra ir kitos priemonės, nu, tai diplomatinėmis, Taim. Griežtomis, bet diplomatinėmis priemonėmis įmanoma, jeigu žaidė jie ir su Sovietų Sąjunga, flirtavo prieš visą trečią dešimtmetį ir taip toliau, tai galima buvo kažkokiais tai spaudimo
priemonėmis. Ką jau kalbėti, kad pačioj Britanijoje, ypač Britanijoje, ilgainiui buvo labai rimtas irgi klausimas, ar mes tikrai neperspaudėm su Vokietija. Ir čia tiesą sakant, įdomu, kad nesu nuolaidžiavimo politika susiję truputį. Tai, kad ta frakcija, kuri apizmenta labai stūmė, jinai buvo ta va, tokia revizionistinė Versalio, tiek Halifaksas, tiek Chamberlainas, jie labai, labai atsargiau laikėsi tų Versalio nutarimų. Ir čia irgi tokia yra keista koreliacija.
Bet Prancūzijoje turbūt šitas klausimas nelabai kilo. Kažkaip, man toks įspūdis, nežinau, kuo grįstas, bet vat, kad būtent Prancūzija buvo. Vat, nu, aišku, jiems ir teko tą teritoriškai ir karą labiausiai pajūsti. Britai vis tik ne savo žemėje kariavo, bet tas nubaudimas. Čia gal tokia reklama, nors kai jau išeis šitas tekstas, gal jau ir buvo šitas tekstas, šitas podcastas gal jau bus ir pasirodęs tas naujojo židinio 7 numerį bus Kesto Kilinsko tekstas. Apie Lietuvos kariuomenės apsiginklavimą 18-20 metais ir kaip tik ten lygiai tos pačios problemos iškyla. Ten Kestas gal ne iki galo ten užakcentuoja tą tarptautinį dėmenis, daugiau kalba apie būtent tą Lietuvos perspektyvą, bet būtent tas Vokietijos nubaudimo klausimas ilgainiui Lietuvos vyriausybė įvaro ir Lietuvos diplomatus į tam tikrą pato padėtį, nes iš pradžių 18-19 metais Lietuva 19 pirmoji pusėje ginklus gauna iš Vokietijos, o paskui Vokietija nelabai jau čia norėdama kažkokio geradarystėm užsimti, suprasdama, kad nieko jiems čia tas labai nepriduoda, jie tada truputį, nu, apsimeta šlangom ir sako, nu, klausykit, yra va, Versalio taikos sutartys, mes pagal jau negalim jokių ginklų duot, o lygiai tuo pačiu metu Antantės valstybės sako, kad mes jums neduosim jokių ginklų, nes jie gali vokiečiam atitekti, nes pas jūs dar yra vokiečių kariniai daliniai dislokuoti, tai irgi. Ir dar įdomus niuansas, kad Kestas tik užsimena apie tai, kad kai Prancūzija žiūrėjo, kai jau reikėjo JAV karinius dalinius nu, sugražinti atgal į Ameriką iš Prancūzijos, tai prancūzai žiūrėjo praktiškai visą amerikiečių karinį turtą į šaudmenis, visus pabūklus ir taip toliau, kaip į savo nuosavybę. Nenorėjo atiduoti. Ir kad Lietuvai irgi pretendavo nu, per šitai, per tuos likviduojamą amerikiečių kariuomenę gauti dalį aprūpinimą. Bet, nu, vat, išlenda ir tie lietuviškiai klausimai, ne šito didžiojo karo kontekste, kuo mes ir užbaigsim, bet dabar aš dar norėčiau truputį pakalbėti apie pirmojo pasaulinio karo atmintį. Nu, mūsų esėje dar pasišnekėsim apie mus, bet apskritai aš norėčiau gal pirmą apie aišku, apie Europą, bet ir apie pasaulį turbūt klausti. Tai yra, kur ta atmintis yra svarbiausia ir kokios Kuo tai pasireiškia, kokios formos yra labiausiai įsivyravusios?
Jo, tai pirmiausia reikėtų pasakyti, ar ne, kad yra daug atminčių pirmo pasaulinio karo, ar ne, kurios priklauso nuo, viena vertus, nuo nacionalinių ribų, nuo kalbinių ribų, ir pavyzdžiui, jeigu mūsų regioną žiūrint, tai bendrai regionės yra tam tikros tendencijos. Tai ryškiausia vėlgi atmintis, kuri taip, jeigu rituališkai žiūrint, ar ne, jį atminti kaip į tam tikrą ritualizaciją, pavyzdžiui, kur taip, kad aiškiau būtų klausytojams, aišku, galim teoriškai labai kalbėti, bet tai Britanijoje, aišku, su poppy flower, su aguono žiedu, kuris jau dabar, kuris buvo šiaip tai įsteigtas kaip minint pirmo pasaulinį karą, bet iš esmės jis po to jau įgavo jau visų 20 amžiaus konfliktų tą simboliką. Bet pavyzdžiui, prieš, vat, tuoj prasideda tarp kitko ta Remembrance Week, kuri prasideda nuo lapkričio 1, tęsi iki lapkričio 11, ir prieš, tarkim, rungtynės Arsenalo Emiratų stadione bus ponas apsirengęs pirmo pasaulinio karo uniformą ir tą patriubuos dalyką, kurio aš dabar neprisimenu, kaip jį vardinti. Tai Britanija šia prasme labai labai aiškiai, labai labai matosi, gal dėl to, kad mes truputį toj kultūriniai terpiai gyvenam, žiūrim tuos dėl kalbos, bet Vokietijoje jinai yra gyva ir atmintis yra gyva, bet jinai yra susijusi vėlgi su tuo pačiu amžinuoju kaltės klausimu. Kaltės atsakomybės, Vokietijos rolės šia prasme. Tai čia yra ir šimtmetis šia prasme vėlgi buvo labai charakteringas, nes kaip sakiau, ta Klarko knyga, jinai iššaukė labai, 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 labai rimtą diskusiją Vokietijoje, kuri tiesiog iliustracijai 700 tūkstančių Klarko vienetų buvo parduota per pusę metų. Ir mes čia kalbam ne apie kažkaip pamfletą, o apie monografiją 700 puslapių su 112 puslapių literatūrą išnašo šaltiniams ir viskam kitam. Tai čia yra, tai čia tokie dalykai.
Rimta monografija.
Absoliučiai rimta monografija. Tai taip, Britanija, Vokietija, Belgijoje, pavyzdžiui, toks irgi įdomus atvejis, tai yra tiesiog tokio herojiško pasipriešinimo, to pačio pirmojo pasipriešinimo karalius Albertas atmeta Vokietijos ultimatumą ir sustabdo ties ypač Liežu, pristabdo Vokietijos judėjimą link Prancūzijos ir po to jau tai duoda šansą tą stebuklą vadinamai prie Marnos atlikti prancūzams. Prancūzijoje toks heroizmas, aišku, ir aišku destrukcija, tokie elementai, bet kas įdomu mūsų regione yra, kad tai visgi yra toks kaip čia, pirmas pasaulinis karas kaip steigiamasis aktas, tam tikra prasme, kad nuo čia vat, me prasideda mūsų valstybingumo atkūrimo istorija, ypač toms valstybėms, kurios Rusijos imperijos sudėtyje buvo ilgą laiką. Ir mes pasakojam, irgi turim ne vieną knygą, kur Lietuvos valstybingumo istorija, prasidam nuo 1914 metų, ar ne, su tam tikri dalykai vyksta, akivaizdu, ta prasme, bet va čia yra labai aiškus skirtumas. Pavyzdžiui, Lenkijos nepriklausomybės diena yra ta pati diena kaip Pirmo pasaulio karo pabaigos diena, lapkričio 11 diena 18 metų. Tai irgi tokie momentai. Nu, aišku, ypač įdomu turbūt apie tą mūsų didžiąją kaimynę pakalbėti ir kas ten vyksta su šitais dalykais su Pirmo pasaulio karo atmintim, tai čia labiausiai specifinis atvejis, aišku, dėl pačios dėl sovietmečio kaip tokio, kai per visą sovietmečio, iš esmės, pirmas pasaulinis karas buvo matytas kaip tiesiog imperialistinis karas, ir Rusijos imperija buvo irgi subjektė to imperialistinio karo. Jinai pradėjo, ar ne? Jinai yra kažkas kitoniško nuo to, kas mes sovietinė valstybė esame. Tai čia buvo viskas aišku, iš esmės, sovietiniai Rusijai, Sovietų Sąjungoje. Bet įdomu, po 90 metų patys žinot, kad sovietinė atmintis ten yra, nu kaip čia, pozityvi daugiau mažiau.
Dominantė,
pagrindinis tas atminties objektas yra didysis patriotinis karas. Nepamirškit, po to papasakosiu vieną jokio apie didįjį karą ir didįjį tėvynės karą, kurį teko. Žodžiu, tai ir po 90 metų vyksta tokia visiška atminties mišrainė, kur ir didysis tėvynės karas, ir jau prie Putino, tiesą sakant, nuo 2012 metų, netgi Putinas keliose kalbose yra pasakęs, kad reikia sugražinti pirmą pasaulinį karą į mūsų atminties klodą, nes ir tokie įdomus dalykai, kad akcentuojamas paprasčiausias eilinio ruso toks pasiaukojimas, nesvarbu kam, va čia tas irgi labai indikatyvus su šiom dienom, va tiesiog kažkam, jis nesako, kad ten carinė valdžia buvo bloga ar gera, va nu kažkam, va tiesiog, va turi savo darbą padaryti. Ir kartu, aišku, iškeliamas toj atminty šiandienės Rusijos, tų tokių gabių generolų. Iš esmės apie pralaimėjimus. Nieko nekalbama klasika, aišku, apie Tannenbergą ten gingdėme, bet pavyzdžiui, Brusilovas ir jo ofenzyva antroji pirmo pasaulinio karo fazija, tai čia yra jau, vat, vėlgi, man atrodo, ir keletas kultūrų atidengta ir taip.
Aš tokį klausimą čia tiesiog pagalvojau, kaip kažkada buvęs geimeriu ir dabar jau senai nebegeiminantis. Aš turiu savo atsakymą, kurį tiesiog iš pradžių pagalvojau, kad nežinau ir vat paklausiu, po to pagalvojau, kad gal ir suprantu, kodėl. Bet žaidimai ir, nu, galim ir kino filmai, kodėl va tik tai praktiškai nesenai link šimtmečio artėjant atsiranda pirmieji tokie ryškus žaidimai ir kodėl dominuoja antrasis pasaulinis karas. Turi savo kažkokį atsakymą, nes irgi nu, turbūt, atmintis tam tikrai.
Jo, atmintis, aišku, jis artimesnis, jis, tai čia yra ir įvykio, kuris artimesnis ir atmintis gyvesnė. Bet turbūt ir to karo pobūdis tam tikrą prasme, ar ne? Nu, at, pavyzdžiui, tose pačiose Call of Duty, ar ne, juk ten yra miestų mūšiai, Stalingrado ir visi kiti, nu, kur toks, aš nežinau, aš čia man sunku truputį pasakoti, nes truputį geiminau, bet gal ne tiek daug, kaip nekurie kolegos. Bet turbūt, kad lengviau tiesiog perteiti šitą dalyką, bet aišku ir bendrai, kad antro pasaulio karo atmintis, nu, jinai buvo gyvesnė, jinai artimesnė, jinai labiau kultivuota vakaruose ypač ir vat tik tai su karo šimtmečiu 2014-18 metais vėlgi toks tiek natūralus, tiek ir per visokius projektinius darbus labai daug darbo padaryta, būtent kad sugražinti pirmo pasaulinio karo atmintį į mūsų mąstymą.
Aš tik kitaip gal galvojau, kadangi dominuoja tiek kine, tiek žaidimuose JAV produkcija, tai jų ta pozicija, kad jie tik 17-ais įsitraukė į karą ir jis pas juos, nu, turbūt paliko, bet ne tiek, kiek antrasis pasaulinis. Taip pat tas yra, nes nu vien Pearl Harboras yra
taim, jau jiems
tam tikra tragedija, ne tam tikra didelė tragedija, užpuolimas, agresija prieš juos ir tada jau jų įstraukimas
Manau,
į karą
kad čia labai
just teisinga. War, jau toks kaip teisingas karas. Aišku, nu, prieš Hitlerį visų pirma, bet ir prieš Japoniją, o pirmas, nu, toks kažkoks nesuprantamas, kur, kas ten, Boardwalk Empire buvo ten tas žmogus, kur be veido, reiškia, ir ten tokiu, vat, yra tie karo nukentėjusiai. Ir
jo, turbūt čia akivaizdu, kad čia reikėtų kalbėti apie tai, kas kūrė tą industriją karo žaidimų, tai čia akivaizdu, nors norint ir ten, jeigu su Amerika labai įdomu pirmam kare, kaip jie pačioj pradžioj Peršingas sakė, kad vis nemokat jūs kariauti ir vat aš parodysiu ir atvyko ir kaip pasintė, tai panašiai kaip Britams Somui buvo pirmom dienom, tai po to pristabdė ir pakeitė taktiką.
Ar Lietuvoje yra ta atmintis kažkokia pirmo pasaulyje?
Taigi, jo, čia jau yra įdomus dalykai. Tai pirmiausia, ką aš jau taip papasakau apie tą bendras charakteristikas mūsų regiono pirmo pasaulinio karo atminties, tai yra, kad tai yra, iš esmės, susiję su valstybingumo pasakojimo apie valstybingumo atkūrimą, kaip nori. Tai šia prasme mes, vat, kanoninis darbas mūsų istoriografijoje, nes vėlgi, čia, man atrodo, kad apie istoriografiją ir atmintį čia reikia tam tikrus labai, labai artis vienas kito esančių sandus kalbėti. Lopatos knyga 1914-18 metai Lietuvos valstybingumo raida, taip vadinasi ta knyga, ir jinai solidi knyga, viskas su jo tvarkoja, bet iš esmės kalbam apie va tokią, nu, politinę visiškai istoriją. Tai šia prasme, man atrodo, kad tikrai ilgą laiką po 90 metų kaip kažkoks platesnis fenomenas pirmasis pasaulinis karas nefiguravo Lietuvos nei atmintyje, nei netgi istoriografija. Bet vėlgi, pokyčiai ir čia labai svarbu yra pirmo pasaulinio karo šimtmetis ir tai, ką per šitą laikotarpį padarė Klaipėdos universiteto Baltijos regionų istorijos ir archeologijos institutas ir didžiausią darbą, aišku, profesorius Safronovas yra padaręs. Ir čia yra, mes turim kalbėti apie vieną konkrečią knygą, kuri galbūt yra truputį praleista, ne tiek atkreipta dėmesio, bet labai solidi monografija, Didysis karas Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje, kur iš esmės lyginama tarpukario Lietuvos ir tarpukario rytprūsių pirmo pasaulinio karo atmintis tuo laikotarpiu. Ne tik atmintis, bet bendrai, nu, kaip žmonės tiesiog kalbėjo, nekalbėjo apie tą pirmo pasaulinį karą. Ir kas yra tam tikrą prasme turbūt, nu, labai įdomus atradimas, ką sako Safronovas ir jo kolegos, tai kad pirmo pasaulinis karas tarpukario Lietuvos visuomeniai, iš esmės jis buvo aktyvi atminties vieta. Jų gyvenime Lietuva tam tikrą prasme buvo labai panaši į vakarų valstybės, nes jos čia vyko konkretūs karo veiksmai, čia didelė dalis visuomenės vyro ar ne kariavo kare ir vienaip ar kitaip buvo paliesti šio karo. Kitas klausimas, aišku, kad pati valstybė, tarpukario valstybė, tiek iki 26 metų, tiek po 26 metų nedėjo jokių pastangų į tokį centralizuotą...
Formuoti istorijos politiką.
Nu, vat kažką tokio, ar ne? Ar palaikyti tą atmintį, kad iš esmės toks buvo irgi savaime suprantama. Aišku, nacionalinis pasakojimas diegtas apie nepriklausomybės kovos, va čia yra esmė. Kas susiję. O pirmas pasaulinis karas jis kažkur pradingsta. Tai, bet iš esmės žmonės apie tai kalbėjo, mąstė ir prisiminė.
Smetona buvo pirmasis Greater War toks paradigmos plėtotojas, nes matė, kad čia buvo Greater War ir nepriklausomybės kovos yra.
Ai, šia prasme.
Jokau.
Taip. Bet, nu tai va, ir pradeda rastis po truputį darbų, kurie tikėkimės ir pakins tą atmintį, tai Laučkaitės apie Vilniaus dailę didžiojo karo metu labai labai įdomus, ten tiksliau apie Vilniaus kultūrą bendrai toks tyrimas, o bendrai apie Lietuvos istoriografiją ir pirmą karą, tai čia būtinai ir vėjo Gabrieliaus Liulevičiaus darbą paminėti, kuris yra absoliučiai kanoninis bendrai tokioje, kuris kalba apie tai, kaip vokiečiai įsivaizdavo šitą visą mūsų regioną. Ten dvi istoriografinės pozicijos, kurios yra tokios labai solidžios ir vakaruose žinomas ir netgi Wikipedijos straipsnėje apie pirmą pasaulinį karą matysit nuorodą į šitą poziciją.
Kaip vadinasi?
The Making of a Myth pirma, man atrodo, o kita kažkaip The Great War in the East, kažkaip taip jo.
Jo, dar... Mintis. Dabar daug norisi sureaguoti. Pirmas dalykas, tai kad aš kažkaip vis kars nuo karto nustemba, aišku, ir pats turėjau tą pačią įdą, bet pas mus dažnai yra pamirštama, kad Lietuvos geografija, na, kaip daiktas, kurį mes vadiname Lietuva, geografinės jo ribos, nu, kad jis atsiranda tik sovietmečiu. Nu, ir jis įtvirtina, ir kad vat, ir būtent tas Klaipėdos kraštas ir Vilniaus kraštas ir ta didžioji Lietuva, pavadinkim, kad net pirmojo pasaulinio karo kontekste tai yra nu, vis tiek skirtingos patirtis ir ypač, nu, aišku, ir po karo. Ir, to, ir vėlgi, jeigu grįžtume prie to Greater War, tai irgi vat, perspektyva iki 23 metų labai nu, išskiria. Dar trumpai norėjau grįžti ir prie šito... Man tas nedaug aš tu kasdienių, nu, kasmetinių susidūrimų su pirmojo pasaulinio karo atmintim turiu, bet vienas iš jų būtent ir yra tas futbolas Premier League, tai. Žiūrėjimas būtent tuo laikotarpiu ir kad dabar tai vis iškyla kaip nu, tam tikras tapatybinis konfliktas, tos aguonos įsisegimas, kurį beveik kiekvienas žaidėjas įsisega, tai iš pradžių tik tai serbai, kiek aš pamenu.
Tai Matičius neįsisegė.
Neįsisegdavo, bet dabar man atrodo, kad vis daugiau atsiranda žaidėjų, man atrodo, kai kažkuriais metais net airiai, kai kurie airių žaidėjai gal net, gal truputį jau spekuliuoju, bet man atrodo, kad pamenu vieną airių, kuris tikrai atsisakė, nes, nu, atsisakė tapatinti su šituo ženklu. Tai aišku, jis jau, kaip ir sakai, nebesimbolizuoja tik tais pirmojo pasaulinio karo, nes Matičius neįsisega dėl NATO bombardavimo.
Taip.
Bet, tai va. O dar norėjau paklausiau, turbūt jau einant prie apibendrinimo, apie tokio paskutinio klausimo, kuris visą laiką čia jau nekartą buvo paminėtas, bet taip norisi užakcentuoti. Ar Lietuvos valstybės susikūrimas, ar Lietuvos valstybingumas remiasi tik tais į pirmąjį pasaulinį karą? Ar Lietuvos valstybė, tai kad jie atsirado, yra tik pirmojo pasaulinio karo pasekmė?
Aš tai sakyčiau taip, kad pirmas pasaulinis karas kaip toks jis atvėrė tam tikrą galimybių langą šitam nacionaliniai aspiracijai tapti politinę. Kai Vokietija antroje karo pusėje nusprendė savo dėmesį visiškai koncentruoti vakarų frontą ir apleisti čia pozicijas ir kaip žinia visi šitie dalykai vyko, kur žaidimas su Lietuvos autonomija, visi kiti dalykai. Bet nu, visko, vėlgi, laikyti vieninteliu kintamuoju pirmą pasaulinį karą, taip, tai yra masinis makro reiškinys, ar ne, kuris baisiai svarbus yra. Bet vėlgi, yra valstybių, kurios buvo šitam pačiam areale, bet kažkaip nesukūrė galų galę valstybės, dėja, ar ne, arba neišlaikė valstybės, ta pati Baltarusija ar Ukraina šituo laikotarpiu. Tai šia prasme, Taip, pirmas pasaulinis karas kaip toks yra turbūt būtina sąlyga, bet galbūt nepakankama sąlyga, nes, nu vis tiek, mes kalbam apie žmonės, kurie jau Lietuvos, taip sakykim, valstybininkus, kurie turėjo savo viziją, kurie aiškiai to siekė, kurie deklaravo vasario 16, ar ne, ir kas buvo tik tai deklaracija, aišku, nes po to baisus darbas buvo įtvirtinti visą tai, bet mes turėtume turbūt apie tai irgi labai daug kalbėti ir aišku ir kalbame, tai šia prasme čia tokie du labai susiję dalykai, be vieno nebūtų kito. Bet o kaip apie tą jokelį didžiojo karo ir didžiojo tėvynės karo? Taip, galima pasakyti.
Taip,
ten, žodžiu, aš ten turėjau tokiai auditorijai, kaip čia, mandagiai pasakius, ne labai akademiniai terpiai papasakoti, man suformulavo taip, ai ne, paprašė suformuluoti temą, sako apie kažką apie pirmo pasaulio karo priežastis. Nu, aš kažkaip parašiau maždaug, nu, kodėl kilo didysis karas. Ir ten auditorija žmonių susirinkus ir aš ten stoviu, laukiu ir pristatinėtojo, sako, va čia doktorantas Teodoro Žukas pristatys, kodėl kilo didysis tėvynės karas. Tai teko tada paaiškinti, kad truputį skiriasi šitie dalykai.
Žmogus užaugęs tam tikroje, su tam tikra fraze ir taip, tas didysis karas, kažkas pamiršo taip. Tą vidurinį žodį, jis galvoja.
Taip.
Jo, aš dar grįšiu prie tavo to atsakymo. Norisi vis tiek užakcentuoti kai kurios dalykus, kad šitas klausimas, jis turbūt, jį reikia žinoti atsakymą ir mums patiems, bet jis labiausiai taip iškyla skausmingiausiai, nu, va, žiūrint būtent iš šalies, iš kokių ten, nežinau, kokio prestižinio vakarų universiteto bibliotekos ar kokio nors, nežinau, Prancūzijos ar Vokietijos archyvo, kur nu, ta Lietuvos ar ten tų mažųjų valstybių klausimas, nu, jis yra absoliučiai nereikšmingas. Ir buvogi ten pakankamai nemažai tokių ir, sakyčiau, pakankamai agresyvių ir diplomatų pasisakymų ir istorikų darbų, kad, nu, tos mažosios tautelės, mažosios valstybės, nu, bėdžiai jūs esat ir čia jūs susikūrė dėl to pirmojo pasaulinio karo ir dar paskui drįstot elgtis dar agresyviau, dar labiau nacionalistiškai, negu civilizuoti žmonės turėtų elgtis. Ir kad maždaug, kad vos ne šitos mažosios valstybės buvo tam tikras Europos radikalumo, na, radikalėjimo šaltinis. Mm. Tai bet ką ta perspektyva ignoruoja, tai būtent tos dalykus, apie kuriuos tu kalbi, tai yra ta, ką anglai vadina agency, tai yra tas gebėjimą veikti, subjektyvumą tam tikrą, tai yra, na, iš esmės, ignoruoja visą tautinį atgimimą ir tą susipratimo momentą, kad atsiranda žmonių, kurie nori kurti tautinę valstybę ir atsiranda žmonių, kurie gali tai daryti. Ir šitai, man atrodo, tokiai historiografiniai stovyklai, kuri vakaruose bent jau buvo kurį laiką populiari, nežinau, kaip dabar tendencijos vis tiek yra posūkiai linktų mažųjų pasakojimų jaučiami, tai man atrodo, pas mūsų ištikimiausias klausytojus profesorius Zenonas Butkus labai oponuodavo ir tebe oponuoja savo tekstuose ir savo fundamentalioje knygoje apie Lietuvą tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos.
Linkėjimai profesoriui Butkui.
Linkėjimai.
Linkėjimai visiems mūsų klausytojams. Jeigu išklausėte iki čia ir girdite vat, mano šitus žodžius, tai matot, kad tikrai nėra taip blogai kalbėti apie pirmąjį pasaulinį karą arba didįjį karą arba greater war tokiom apibendrintom kategorijom ir netgi per istoriografinę prizmę ir tikrai nebūtina ten kalbėti visokiais apie frontus, judėjimus, armijos ir didžiulės netektis, visą tą, kas yra gana žiauru ir taip nevertinant žmonių gyvybių. Ačiū, kad klausėte. Su jumis buvo Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė. Ačiū mūsų klaususiems Start FM bangomis. Ačiū Teodorui ir iki susiklausimo.
Iki.